Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. InsyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita masuk kepada al-babu al-hadi wal-isruna, bab yang ke-21, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'a, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah akan ancaman anal guluwa, bahwasanya gulu, fi kuburis salihin, terhadap kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah, menjadikan kuburan orang saleh tersebut menjadi authan, sesembahan selain Allah yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan bab-bab sebelumnya. Yang kedua adalah penjelasan judul, judul bab, penjelasan judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab 21 ini. Kemudian yang ketiga adalah hukum-hukum yang terkait dengan bab, ya, hukum-hukum yang terkait dengan bab berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang nanti ana ambil penjelasannya dari kitab Tauhid ini, Muqarrar SMP Saudi Arabia ini, ya. Ini diajarkan di Binbas, yang terkait nanti tentang hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan wanita, kemudian hukum sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Langsung kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitab Tauhid. Yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas, antum bisa lihat halaman 144. Yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, "Anal musannifa rahimahullahu taala, bahwasanya musannif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lama hadara fil babi alladhi qablahu minal gulu fi salihin." Tatkala beliau pada bab sebelumnya menjelaskan, memperingatkan tentang orang-orang yang mereka berbuat gulu, berlebihan di dalam memuji orang soleh, arada ayubayina fi hadzal babi, maka pada bab ini beliau menginginkan untuk menjelaskan anal guluwa fil kuburi, bahwasanya gulu terhadap kuburan, yang mana gulu terhadap kuburan orang soleh ini termasuk di antara bentuk gulu terhadap orang soleh. Jadi gulu terhadap orang soleh diantaranya adalah gulu terhadap kuburan orang soleh, wasilatun ila syirki al-mudati litauhid, adalah wasilah perantara menuju kesyirikan yang menafikan tauhid. Menafikan tauhid berarti hukumnya tatkala suatu amalan dikatakan al-mudadu atau al-mudati litauhid, yang menafikan tauhid menunjukkan hukumnya adalah syirik akbar, wasilah menuju syirik akbar. Wadhalikan, yang demikian itu diantara bentuknya adalah biibadatil amwati, beribadah kepada mayit, kama arada aidon, sebagaimana pula yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah at-tahdhira minal gului fil kubur, yaitu peringatan yang keras gulu terhadap kuburan. Jadi bab ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena perbuatan gulu terhadap kuburan orang-orang soleh adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan yang akbar, yang hal ini menyebabkan ternafikan tauhid, aslu tauhid pada diri seseorang. Karena memang kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara garis besarnya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kesyirikan dan hal-hal yang terkait dengan tauhid. Nah, secara garis besar kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi segala hal-hal yang berhubungan tentang tauhid, hal-hal yang dapat menyempurnakan tauhid atau segala hal-hal yang dapat menafikan tauhid, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang sangat mulia ini, yaitu kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua, penjelasan judul bab. Ini ana ambil di dalam kitab I'anatul Mustafid ayat 300 dan kitab Tamhid halaman 300 dan Tamhid halaman 270. Penjelasan judul bab di sini bab sesoleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan babu ma ja'anal gulua fi kuburi salihin. Bahwasanya gulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Lalu bagaimana sih bentuk gulu terhadap kuburan orang soleh? Bagaimana bentuknya seorang itu dikatakan gulu terhadap kuburan orang soleh? Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid halaman 300, beliau mengatakan wal gulu fi kuburi salihin huwa, dan gulu terhadap kuburan orang-orang soleh adalah aziyadatu fi ta'zimiha, melampaui batas atau menambah-nambah di dalam mengagungkannya. Jadi melampaui batas di dalam mengagungkan kuburan orang soleh. Mengapa hal ini dilarang? Dijelaskan oleh beliau, li'anna dhalika yu'addi ila syirki. Dikarenakan yang demikian itu bisa menyebabkan kesyirikan. Li'anna al-masyru'a fi kuburi sholihin wa kuburi al-muslimina umuman. Ya, bahwasanya yang disyariatkan terkait dengan kuburan orang-orang soleh dan kuburan kaum muslimin secara umum, ya, terkait dengan kuburan orang-orang soleh dan kuburan orang-orang muslimin secara umum, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ihtiramuha, kita memuliakannya tanpa mengagungkannya, memuliakannya, wa adamu ihanatiha, kemudian tidak merendahkan kuburan, wasiyanatuha anil adha, kemudian menjaganya dari gangguan-gangguan, menjaganya dari gangguan-gangguan, waziyaratuha lissalami alal amwat, dan berziarah kubur untuk memberikan keselamatan bagi mayit. Ya, seorang jadi tujuannya untuk berziarah kubur, yang pertama diantaranya adalah untuk kita mengingat mati, kemudian memberikan salam doa keselamatan bagi mayit. Ya, kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada mayit. Karena justru mayit itu butuh kepada orang yang hidup, sementara orang hidup itu tidak butuh kepada mayit. Kemudian di antara yang disyaratkan oleh syariat terkait masalah kuburan kaum muslimin secara umum termasuk kuburan orang-orang soleh adalah wadduau lahum, mendoakan mereka. Kemudian wal i'tibaru bi ahwalihim, dan mengambil pelajaran ya terhadap keadaan-keadaan mereka. Hadza huwal masru'. Inilah yang disyariatkan terkait masalah kuburan kaum muslimin secara umum, ya termasuk di dalamnya adalah kuburan orang-orang saleh. Amal gulu, adapun gulu, fa huwa qasduha litabarruk, yaitu tujuan seseorang ziarah kubur, ya, ke kuburan orang saleh, tujuannya adalah litabarruk, untuk mencari barokah atau mengharap berkah. Au addu'ai indaha, atau berdoa di sisinya, di sisi kuburan, dengan keyakinan bahwasanya doa di sisi kuburan orang soleh lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awis shalah indaha roja al ijabah, atau salat di sisinya karena mengharapkan pengabulan. Hadza huwal gulu, dan ini adalah yang termasuk dari bentuk gulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Mengapa yang seperti ini dikatakan gulu terhadap orang-orang soleh? Li'anna hadza lam yasra'humullahu wa la rasuluhu. Ya, dikarenakan Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan kita untuk bertabaruk dengan kuburan orang soleh. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan kita untuk beribadah di kuburan orang soleh. Bahkan dalil yang ada, Allah dan Rasulnya melarang kita melakukan hal yang demikian itu. Kenapa? Li'annahu wasilatun ila syirki. Dikarenakan perbuatan tersebut adalah wasilah menuju kesyirikan, yaitu syirik yang yang akbar. Ini penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Adapun penjelasan Syekh Al-Usyih di dalam kitab Tamhid pada halaman 270 beliau mengatakan, "Famujawazatul haddi fi kuburis salihin." Adapun melampaui batas terkait dengan kuburan orang-orang soleh, hiya adalah mujawazatun lima amara syari'u an takuna 'alaihil kubur. Yaitu melampaui batas terkait dengan apa-apa yang syari pembuat syariat telah memerintahkan terkait masalah kuburan. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan yang disyariatkan terkait masalah kuburan secara umum kita memuliakannya, kemudian tidak menghinanya, tidak menjaga dari gangguan, kemudian menziarahi dan mendoakan sang mayit. Inilah yang disyariatkan oleh pembuat syariat. Li'anna kubura as-salihin, dikarenakan kuburan-kuburan orang soleh, la tukhtalafu an kuburi ghairi salih, tidaklah berbeda dengan kuburan orang-orang soleh, sama saja. Yang namanya kuburan sama saja, baik yang dikubur itu adalah orang soleh maupun tidak orang soleh. Fal gulu fiha, adapun gulu terkait masalah kuburan secara umum, baik kuburan orang soleh maupun kuburan selain orang soleh, orang tali dalam artian dia masih dikatakan orang Islam, yakunu bil kitabati alaiha, dan ini banyak ya, yaitu dengan menulis di atasnya, di batu nisannya, lahirnya, meninggalnya, kemudian apa itu hobinya, enggak ada ya, enggak ada, menulis, aw bi raf'iha, atau dengan meninggikannya, dengan meninggikannya, yang mana disyaratkan di dalam syariat maksimal kuburan, tinggi kuburan itu yang Anda baca di dalam kitab At-Tamhid itu setinggi punuk onta. Anda enggak tahu punuk onta tingginya semana ya? Di antara antum ada yang lihat onta? Setinggi punuk onta. Gitu ya. Maka kalau melebihi seperti itu, maka itu dikatakan gulu. Kemudian mungkin termasuk di antaranya membuat kijingkel ya. Di sini dikatakan au bil bina'i 'alaiha, atau membangun di atasnya. Apa yang banyak di Jawa ini adalah kijing ya, atau apa itu ya, kijing. Obitikhadiha masajida, atau menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Wa kullu hadza minal wasaili almuaddiyati ila syirkil akbar, dan semua ini termasuk dari wasilah yang mengakibatkan kepada perbuatan syirik akbar. Kemudian beliau pun menjelaskan, wa min suwaril gulu fi kuburi salihin, dan di antara bentuk gulu terhadap kuburan orang soleh adalah antu ja'alu wasilatan minal wasail allati tuqarribu ilallah, dijadikan sebagai wasilah dari wasilah-wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya beribadah di sana seperti ayat takhidzal qabra aw man fil qabri syafi'an, seperti menjadikan kuburan atau orang yang berada dalam kubur sebagai pemberi syafaat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dia bernazar kepada kuburan, atau menyembelih untuk kuburan, atau meminta syafaat dengan perantara apa turabnya, tanahnya, atau bertabaruk dengan tanahnya sebagaimana yang terjadi pada kuburan wali yang ke-10 ya, Gus Dur ya. I'tiqadan annahu wasilatun indallah, dengan keyakinan bahwasanya itu adalah wasilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wali songo lagi sekarang ya, wali apa? 10 itu bahasa Jawanya apa? Bukan orang Jawa ya. Itu ya, ini penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Al-Usyih di dalam kitab mereka terkait masalah bentuk gulu terhadap kuburan orang soleh. Adapun penjelasan yang kedua terkait masalah judul, di sini saya mengatakan yusayyuruha authanan, menyebabkan semua itu ya, gulu terhadap kuburan menyebabkan kuburan tersebut menjadi authan. Sekarang kita ingin menjelaskan makna dari authan. Authan di sana ada authan, authan dan ada asnam. Authan adalah jam'u minal wathan, al-wathanu. Kalau asnam jama' dari as-sonamu. Al-wathanu pengertiannya dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah ma'ubida min dunillah. sesuatu yang disembah dari selain Allah, min qabrin, dari kuburan, au syajarin, atau pohon, au hajarin, atau hajar batu, au biqa'in, atau rawa. Ya, terkadang ada orang yang menjadikan rawa ya, untuk bertabaruk di rawa, au ghairi dzalika, atau yang semisalnya. Dengan kata lain, ausan itu sesembahan selain Allah yang bukan hasilan dari pahatan. Ya. Beda dengan as-sonam. As-sonam fahuwa ma'ubida min dunillah fahuwa wahuwa ala suratin insanin au hayanan au hayawanin. Yaitu sesuatu yang disembah dari selain Allah yang dia berbentuk manusia atau hewan. Jadi sesuatu yang dipahat. Jadi sonam itu mungkin kalau kita artikan adalah patung, adapun al-wasan itu berhala. Jadi berhala itu lebih umum dibandingkan dengan patung. Namun di sini dijelaskan pula oleh Syekhul Syekh bahwasanya lafaz wasan dan sonam itu seperti lafaz Islam dan iman. Ya. Yaitu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi lafaz antara wasan dan sonam itu seperti lafaz Islam dengan iman. Makna dari iman dan Islam, ya, apabila berkumpul dua hal ini dalam satu kalimat iftaraqa, maka maknanya sendiri-sendiri. Kalau disebutkan wasan dan sonam dalam satu kalimat, maka wasan maknanya adalah sesembahan selain Allah yang berbentuk kuburan, ya, kemudian pohon dan semisalnya. Adapun sonam itu adalah sesembahan selain Allah yang berbentuk patung, baik patung manusia maupun patung hewan. Berarti makna firman Allah tatkala Nabi Ibrahim berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam, ya, maka tatkala asnam di sini disebutkan tersendiri, maka maksud di dalamnya adalah ausan. Berarti Nabi Ibrahim berlindung kepada Allah dari segala bentuk kesirikan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa idza iftaraqa istama'a, dan apabila dia terpisah maka istama'a maknanya bersatu. Apabila disebutkan janganlah antum menyembah ausan, maka maknanya ausan di sini juga termasuk di dalamnya asnam, ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang ketiga, yaitu hukum yang terkait dengan bab berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama adalah hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan wanita. Terutama di sini kalau dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid ini, yang dibahas adalah hukum ziarah kubur bagi wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, ada wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat zairatil kuburi, ya, wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, dan orang yang menjadikan kuburan masjid dan penerang, menjadikan, ya, kuburan itu bangunan masjid atau memberikan penerang pada kuburan. Di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat suatu perbuatan, menunjukkan bahwasanya hukumnya di sini adalah dosa, dan dosanya termasuk dosa yang besar. Karena di antara ciri dosa besar adalah pelakunya mendapatkan laknat, ya. Walaupun di sana memang ada ikhtilaf bainal ulama tentang hukum ziarah kubur bagi wanita, namun yang dipilih oleh Syekh Shalih Al Fauzan adalah hukumnya haram. Dan ini pun di dalam kitab Muqarrar Saudi SMP pun penulis kitab ini memilih pendapat yang mengharamkan ziarah kubur bagi perempuan dengan beberapa alasan. Ada dua alasan yang disampaikan di sini tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Jadi hukmu ziaratin nisa lil kubur haram. Jadi hukum ziarah kubur bagi wanita itu haram. Ada dua alasan yang dijadikan tentu berdalil dengan hadis yang tadi kita bacakan ya. Di sana memang ada perbedaan para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Namun ulama yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur bagi wanita itu diharamkan, yang pertama dalilnya jelas, kemudian di antara penjelasan ulama intinya ada dua. Yang pertama, li'annal mar'ah dha'ifatun. Dikarenakan yang namanya wanita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Seandainya ziarah kubur bagi wanita itu dibolehkan, seandainya kemudian seorang wanita tersebut ziarah menziarahi kubur anaknya mungkin, kemudian atau ziarah kubur ke mantan suaminya mungkin, ya. Dikhawatirkan tatkala dia ziarah kubur, dikhawatirkan timbul kesedihan yang baru. Namanya wanita itu lemah, mungkin awalnya dia sudah lupa, ya sudah tidak ingat lagi, sudah tidak sedih lagi tentang kematian anaknya atau kematian suaminya. Namun tatkala dia ziarah kubur, ya kemudian terbayang lagi anaknya yang lucu, terbayang lagi suaminya, sehingga timbul kesedihan yang baru dan dikhawatirkan kesedihan tersebut sampai pada tingkat niyaha, meratapi mayit, yang mana meratapi mayit ini termasuk dari dosa besar. Kemudian dijelaskan bahwasanya orang yang meratapi mayit, walam tatub qabla mautiha, dan dia tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dibangkitkan pada hari kiamat, dia dipakaikan baju perang, baju sejenis baju perang yang terbuat dari cairan tembaga yang sangat panas, dan dipakaikan mantel yang terbuat dari nanah dan darah. Ya. Jadi ini yang pertama, alasan yang pertama dikarenakan perempuan itu lemah. Ya seandainya nanti dibolehkan ziarah kubur, dikhawatirkan timbul kesedihan yang baru bahkan sampai tingkat niyaha. Kemudian alasan yang kedua, wal mar'ah aurat. Bahwasanya wanita itu adalah aurat, dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah aurat. Seandainya wanita itu dibolehkan ziarah kubur, kemudian misalnya ada wanita ziarah kubur ke suatu kuburan, kemudian qadar Allah bertepatan di sana juga ada seorang laki-laki yang dia ziarah kubur ke kuburan. Ini seorang laki-laki ini mantan istrinya meninggal, yang perempuan ini mantan suaminya meninggal. Maka akan terjadi ikhtilat. Akan terjadi percampurbauran antara ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Dan nanti dikhawatirkan syaitan menghias-hiasi. Ya, oleh karena itulah dikarenakan dikhawatirkan takut terjadi fitnah yang seperti ini, maka para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan mengharamkan ziarah kubur bagi wanita dengan dua alasan ini dan dengan dalil yang sangat jelas dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang berziarah kubur. Ya, walaupun di sana ada sekali lagi ada ulama yang mengatakan ziarah kubur itu boleh. Di sini ada dalil-dalilnya ya. Dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama terkait tentang bolehnya ziarah kubur bagi wanita, yang mereka ada yang berdalil dengan fazuruha fa innaha tadhkuru bil akhirah. Maka berziarahlah kuburlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada negeri akhirat. Kemudian mereka berkata hadza lafdzun amun. Ini adalah lafaz yang umum, yudkhalu fihi ar-rijal wan nisa. Maka dimasukkan pada lafaz ini laki-laki dan wanita. Maka dibantah oleh Syekh wal jawabu an dzalika min wajhaini. Ya. Jawaban atas hal yang demikian itu ada dua sisi. Yang pertama, bahwasanya sabda Rasulullah fazuruha, maka berziarah kuburlah kalian, hadal khitab lirijal, bahwasanya khitab ini untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Ya, fil amrinya fazuruha waw jamaah, yang menunjukkan khitabnya ini adalah untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Kemudian sisi yang kedua, seandainya ya kita takdirkan bahwasanya khitab ini bisa pula masuk laki-laki dan umum, ya secara umum ini bisa dimasukkan laki-laki, namun di dalamnya ada hadis yang mengkhususkan. Memang ini umum, Rasulullah bersabda berziarah kuburlah kalian, anggaplah ini perempuan wanita ini dimasukkan ke dalam hadis ini, anggaplah, namun ada hadis yang mengkhususkan. Ya kalau ada hadis yang khusus, maka kita lebih beramal terhadap hadis yang khusus. Ini diantara bantahan yang dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi insyaallah yang mungkin yang lebih sahih, ziarah kubur bagi wanita itu adalah hukumnya haram. Ya. Dan kalau antum bisa lihat di Fathul Majid, yang penjelasannya Ibnu Taimiyah pun beliau memilih pendapat yang mengatakan hukumnya haram ziarah kubur bagi perempuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Ini pun permasalahan khilaf ya. Kalau di buku Muqarrar Saudi ini mengatakan la tasihu as-salatu fil masajidi allati fiha al-kubur. Ya, tidak sah salat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Wal wajibu, dan wajib i'adatu ma shalal muslimu fiha. Dan wajib bagi seorang muslim untuk mengulang salatnya. Ini keterangannya di sini diambil Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah li Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ini fatwanya Syekh bin Bas, berarti beliau memilih pendapat yang mengatakan tidak sah salat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan dan dia wajib untuk mengulangnya. Ya, masalah hukum salat di masjid yang terdapat kuburan, kalau kita simpulkan ada tiga pendapat ya di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Mereka berdua mengharamkan secara mutlak orang yang sholat di masjid yang terdapat kuburan, hukumnya haram. Baik orang ini dalam rangka tabarruk ya, ataupun niatnya tidak bertabarruk. Ini secara mutlak. Ada yang mengatakan yang kedua hukumnya makruh. Ya, jadi pelarangan sholat di masjid itu tidak menunjukkan keharaman, namun hanya sekedar makruh. Yang ketiga, ulama ini menggabungkan. Kalau niatnya itu litabarruk, dia bertabarruk dengan kuburan yang ada di masjid tersebut, maka hukumnya haram. Namun jika dia niatnya tidak untuk bertabaruk, dia hanya sekedar sholat ya, di masjid tersebut yang di dalamnya ada kuburan dan dia tidak bertabaruk dengan kuburan tersebut, dia menganggap sama saja sholat di kuburan yang ada sholat di masjid yang ada kuburannya atau tidak, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Ini antum bisa lihat penjelasan ini, anda kumpulkan ya, ini anda ambil dari hukum sholat menghadap kuburan ini ya. Ininya Ustaz Abu Sa'ad ini. Si antum lihat. Dan di sana pun juga ada perselisihan terkait dengan masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Kapan suatu masjid itu dikatakan, kuburan itu dikatakan dijadikan sebagai masjid? Ya. Apakah kuburan itu harus dimasukkan ke dalam masjid? Ya. Ataukah kuburannya itu, cukuplah kuburan itu dikatakan dia masuk ke dalam masjid jika dia berada di halaman masjid? Karena ada dua pendapat masalah ini. Ada yang mengatakan haramnya sholat di masjid yang ada kuburannya itu, baik kuburannya itu di belakang ya, di belakang masjid atau di samping masjid, yang penting dia masuk pada halaman masjid. Ada yang berpendapat bahwasanya maksud dari larangan Rasulullah adalah kuburan yang berada di dalam bangunan masjid. Kalau dia terpisah dengan bangunan masjid, walaupun satu tembok, ini pendapatnya Syekh Mukbil, ya, maka tidak dikatakan dia sholat di dalam kuburan yang di dalamnya terdapat masjid. Ya, ini kalau Ustaz, antum bisa di sini, anak ini kan juga Ustaz Aris Munandar memilih pendapatnya Syekh Mukbil. Ya, adapun Muslim memilih pendapatnya Syekh Soleh Al Fauzan diantaranya, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Soleh Al Utsaimin. Ya. Selama kuburan itu masih mutasil, katanya pernah Syekh Soleh Al-Fauzan ditanya, maka Syekh Soleh Al-Fauzan menjawab, seandainya kuburan tersebut masih dia memiliki mutasil bersambung dengan masjid, ya masuk di dalam bagian masjid, maka itu masuk ke dalam telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini Allahu a'lam bisawab. Tinggal lalu antum pilih yang mana. Kalau ana lebih hati-hatinya, ana pribadi lebih hati-hatinya memilih pendapatnya Syekh Soleh Al-Fauzan. Ya. Namun kita tidak boleh menyalahkan orang yang memilih pendapatnya Syekh Mukbil. Yaitu terkait dengan hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Kemudian kita langsung masuk kepada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita bawakan satu dalil saja. Rawah Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitabnya Al Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Syahid dari hadis yang mulia ini adalah sabda Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sabda Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu, fadalla ala annal guluwa fil kubur yusayyiruha wathanan. Bahwasanya gulu terhadap kuburan itu menyebabkan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Ini syahidnya. Jadi tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan judul bab ini, bahwasanya gulu terhadap kuburan orang soleh menyebabkan kuburan tersebut bisa menjadikan sesembahan selain Allah, salah satu dalil yang beliau bawakan yang menunjukkan akan hal itu adalah sabda Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah bersabda, ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Ya Allah, sangatlah murka bagi suatu kaum, ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajida, yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini, beliau mengatakan ada tiga faedah. Yang pertama, anal guluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha authanan tu'badu, bahwasanya gulu terhadap kuburan para nabi adalah dengan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Kemudian bahwasanya anna minal gulu fil kubur ittakhadha masajida, bahwasanya di antara bentuk gulu terhadap kuburan adalah menjadikannya sebagai masjid, dan ini mengakibatkan kepada kesyirikan. Kemudian isbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadab ala mayaliku bijalali, ini menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ghadab, yaitu marah yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Marahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini beda dengan marahnya makhluk. Kita tetapkan sifat ghadab bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah pembahasan kita bab yang ke 21. Masih ada waktu, kita langsung masuk ke bab yang selanjutnya, bab yang ke 22. Bab yang ke 22, al-babu ats-tsani wal isruna. Bab yang ke 22, babu ma jaa. Bab yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, fi himayatil Mustafa, tentang penjagaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid terhadap sisi tauhid, wasaddihi kulla tariqin, dan penutupan beliau, pencegahan beliau, kulla tariqin, atas setiap jalan, yusilu ila syirki, yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Jadi bab yang ke-22 adalah bab tentang penjagaan Rasulullah terhadap tauhid. Ya, di antara bentuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan yang jalan-jalan tersebut bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab yang ke-22 ini ada 3 poin. Yang pertama, hubungan bab dengan Kitabut Tauhid. Kita ambil penjelasan dari I'anatul Mustafid halaman 309. Kemudian penjelasan judul, ya. Ini pun kita ambil dari kitab I'anatul Mustafid halaman 310. Dan poin yang ketiga adalah di antara upaya-upaya Rasulullah di dalam menjaga tauhid. Berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik dalil-dalil yang ada di bab ini ataupun dalil-dalil pada bab-bab sebelumnya. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, hubungan bab dengan kitab Tauhid. Beliau mengatakan, hadzal babu, bab ini, aqadahu asy-syekhu fi bayani himayatil mustafa li janabi tauhid. Jadi bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan atau mengkaitkan tentang penjelasan akan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Yang mana sebenarnya wal abwab allati qablahu aidan fi himayatit tauhid. Yang mana sebelumnya bab-bab sebelumnya pun menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Jadi bab ini menjelaskan penjagaan Rasulullah terhadap tauhid, sementara bab-bab sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun intinya sebenarnya menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Lakin kata beliau, al abwab allati qablahu amah, akan tapi bab-bab sebelumnya itu ya penjelasannya secara umum, wa ma fi hadzal bab umurun khosatun, namun yang terkait dengan bab ini penjagaannya adalah penjagaan yang khusus, ya. Wa illa kullu al abwabi as-sabiqah, dan bahwasanya setiap seluruh bab-bab yang telah lalu itu yang menjelaskan tentang gulu terhadap orang soleh, kemudian membangun masjid di atas kuburan, gulu terhadap kuburan, semua ini adalah wasilah menuju kesirikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal demikian itu, saddan litariqi, untuk menutup pintu-pintu yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Wa hadzal abwabu kulluha fi mawdu'in wahidin, dan bahwasanya bab-bab ini sebenarnya seluruhnya adalah membahas permasalahan yang sama. Di sini ada pelajaran yang sangat bagus ya, yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan. Mungkin kita baca apa yang beliau tulis di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan wa la ta'ajjabu min qawli syekh karrara hadzal abwabi wahidan ba'da wahidin. Janganlah kalian merasa heran ya, terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala beliau mengulang-ulang bab ini satu demi satu. Ya, maksudnya pada bab kita sudah bahas masalah pada awal bab bahwasanya gulu terhadap orang soleh adalah sebab manusia ini meninggalkan agama mereka. Sampai bab ini intinya adalah menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah terhadap tauhid. Kenapa beliau kok menjelaskannya secara berulang-ulang? Ya, janganlah aneh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Lianna hadhil mas'ala adhimatun. Dikarenakan masalah ini adalah suatu permasalahan yang sangat besar. Ya. Fasirku innama hasala fi hadhal umma bisababil fitnah fil kubur wal guluwi fiha. Ya, dikarenakan syirik yang terjadi pada umat ini dengan sebab fitnah terhadap kuburan dan gulu terhadap kuburan. Sehingga Syekh mengulang-ulang permasalahan ini beberapa bab. Ya, 3 atau 4 bab beliau ulang-ulang. Wa bisababi al-gulu fi solihin, dan dengan sebab gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi di antara sebab terjadinya kesirikan pada umat ini adalah sebab karena mereka gulu terhadap kuburan, gulu terhadap orang-orang soleh, dan gulu pula terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyirku innama hasala fi hadhil umma bisababi hadhil umur. Maka bahwasanya yang namanya kesirikan itu terjadi pada umat ini adalah dengan sebab perkara ini. Mundu an buniyat al-masajidu alal kuburi wa mundu an dhahara at-tasawuf fi hadhil ummah. Jadi sejak dibangunnya masjid di atas kuburan dan sejak munculnya sufi pada umat ini, ya. Sebab-sebab terjadinya pertama kali terjadinya kesyirikan pada umat Muhammad. Wasyirku yaktsuru wa yata'adhamu fi hadhil ummah illa man rahimallah. Bahwasanya kesyirikan ya, menjadi banyak dan menjadi besar pada umat ini kecuali bagi orang yang Allah rahmati. Fal amru khatirun jiddan. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan. Walidzalika qarrara Syekh rahimahullah taala fi hadzal maudu Oleh karena itulah Syekh mengulang-ulang pembahasan ini, wa abda wa aada, beliau menampakkan permasalahan ini kemudian mengulang permasalahan ini, li anna huwal al maradu, dikarenakan ini adalah penyakit, alladhi asaba al ummata, yang menimpa umat ini. Dan tujuan beliau menjelaskan permasalahan ini adalah min ajli ayunabbiha al ulama, dengan tujuan untuk memperingatkan ulama, wa yunabbiha al muslimin, dan menjelaskan kaum muslimin ala hadal khatir al asyadid, atas bahaya yang sangat ini, liyakumu bi ilajihi, agar mereka ya bersama-sama berusaha untuk menghilangkan penyakit ini, yaitu dengan mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesirikan. Dan beliau mengatakan seandainya ulama itu diam dengan perkara ini, maka niscaya ya niscaya perkara yang seperti ini akan menjadi besar, kesirikan akan menjadi besar. Nah, lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, kata beliau, yang banyaknya kesirikan, kemudian orang-orang menganggap bahwasanya perkara ini adalah bagian dari agama, ziarah kubur dalam rangka bertabaruk kepada orang-orang soleh adalah bagian dari agama, dan orang-orang banyak yang menganggap bahwasanya orang yang melarang akan perbuatan tersebut berarti dia telah keluar dari agama, ya dikatakan sebagai Wahabi, dan orang yang mengingkari perkara ini dan memperingatkan manusia terhadap bahaya ini dan dia mendakwakan tauhid, dikatakan bahwasanya orang ini adalah al-mutasajjid, adalah orang yang keras, wa annahu kharijun anil ummah, dan bahwasanya orang ini telah keluar dari umat ini. Ya, li'annal ummata indahum, dikarenakan mereka menganggap bahwasanya umat, maksudnya umat Islam itu adalah umat yang mereka beribadah kepada kuburan, ya, menurut mereka. Dan dikatakan di sini, dan barang siapa yang mengingkari peribadatan kepada kuburan, maka sungguh dia telah keluar dari umat, yaitu umat Islam menurut mereka. Maka sangat penting bagi kita ya untuk menjelaskan kepada masyarakat umat secara khusus ya terkait masalah ini. Dan yang paling bagus adalah kita dengan mengambil penjelasan dari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, di antaranya adalah Kitabu Tauhid ini. Ya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan judul bab. Beliau mengatakan wa qauluhu janabat tauhidi, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, janabat tauhid, sisi dari tauhid, al janabu huwa al janibu, jadi al janabu huwa al janibu, fal janabu wal janibu bi maknan wahidin, bahwasanya janab dan janib, sisi maknanya sama ya, dengan adalah makna yang sama. Ai makna dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi dari tauhid, maknanya adalah himayatuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dari Rasulullah menjaga tauhid adalah penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hududat tauhid, batas-batas tauhid, min ayyadkhulu alaihi syirku, yang menjaga batas-batas tauhid agar tidak dimasuki oleh kesyirikan, atau agar tidak dimasuki oleh sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi di antara penjagaan Rasulullah terhadap tauhid adalah menjaga tauhid dari kesyirikan, yaitu syirik terkait dengan syirik akbar, atau menjaga tauhid dari sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian di sini katakan for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama hududat tauhid himayatan balighatan, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau menjaga batas-batas tauhid dengan penjagaan yang sangat. Yang ini kita dapatkan nanti dari di antara upaya-upaya Rasulullah di dalam menjaga tauhid. Yang kita lihat langsung saja masuk kepada poin yang ketiga. Ini di antara upaya-upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Ini ada 6. Yang pertama, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di antara upaya Rasulullah di dalam menjaga tauhid, yang pertama beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah di kuburan orang soleh, ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perbuatan ini bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan yang akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam upaya menjaga tauhid, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Sebagaimana dalil tadi kita bacakan, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin, Allah sangat murka terhadap suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida, yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yang kedua, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, tempat id yang saban waktu dikunjungi. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi dari peribadahan. Ini kemarin sudah kita jelaskan, ya. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu sepi di dalam, sepi seperti kuburan. Yang mana kuburan adalah suatu tempat yang tidak boleh kita beribadah di sana. Kalau seseorang dia menjadikan rumahnya, ya tidak pernah diibadahi, ya tidak pernah sholat sunnah di sana, tidak pernah baca Al-Quran, ya tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, maka hakikatnya dia telah menjadikan rumah-rumah dia sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Dan Rasulullah di sini mengatakan, wala taj'alu qabri idan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya, id, ya tempat perayaan. Atau sewaktu, yang namanya id itu ada dua, ya. Id terkait masalah waktu, id terkait masalah tempat. Id dari ada, ya'udu. Ya, sesuatu yang berulang-ulang. Ya, kenapa Idul Fitri itu dikatakan Idul Fitri? Idul Fitri ini terkait dengan waktu, ya. Kenapa? Karena waktu tersebut selalu berulang-ulang. Ya. Orang yang saben waktunya dia menjadikan rutinitas berziarah kubur, misalnya apalagi dia mengkhususkan, ya, setiap misalnya mau puasa ke kuburan keluarganya, maka berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai id, ya, tempat yang sering dia kunjungi. Wasallu alayya, maka bersalawatlah kalian untukku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Tadi ada permasalahan yang terlewat, ya, yaitu hukum ziarah kubur bagi laki-laki, ya. Kita sudah bahas tadi itu hukum ziarah kubur bagi wanita hukumnya haram. Adapun ziarah kubur bagi laki-laki ini ada tiga keadaan, ya. Ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah, dan bid'ahnya ini ada pula yang sampai syirik asghar, dan ada yang syirik akbar. Ziarah kubur bagi laki-laki yang disyariatkan adalah seseorang berziarah kubur dalam rangka mendoakan ahli kubur dan dalam rangka mengingat akhirat. Ini ziarah kubur yang disyariatkan bagi laki-laki. Ya, tatkala kita berziarah kubur, maka niat kita adalah untuk mendoakan ahli kubur, dan yang kedua adalah untuk mengingat akhirat. Dan terus terang ini suatu amalan yang jarang kita lakukan, ya, atau mungkin tidak pernah kita lakukan. Yang kedua ini yang disyaratkan, yang bid'ah atau yang syirik adalah berziarah kubur, ini bagi laki-laki, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Jadi berziarah kubur dalam rangka beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut, berdoa kepada Allah di sisi kuburan tersebut, menyembelih untuk Allah, ya, di sisi kuburan tersebut. Maka di sini katakan fahadhihi ziyarah bid'atun wa min wasaili syirki, maka ziarah ini adalah ziarah yang bid'ah dan merupakan wasilah ke kesyirikan. Dan termasuk juga di dalamnya adalah mengkhususkan waktu dan tempat berziarah kubur. Ini adalah perkara yang bid'ah. Jadi yang, kalau kita ingin ziarah kubur, maka ziarah kuburlah ke kuburan yang ada di kampung kita. Tidak boleh mengadakan safar, ya. Dan dalam rangka untuk mengingat akhirat. Jadi kalau orang berziarah kubur mengkhususkan waktu dan tempatnya, ini termasuk dari ziarah kubur yang bid'ah. Ya, walaupun dia seandainya dia niatkan untuk mengingat akhirat, namun dia khususkan waktu dan tempatnya, maka ini termasuk dari yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, yang syirkun akbar. Ini jelas ya, yaitu berziarah kubur untuk menyembelih kepada mayit, untuk mayit. Menyembelih untuk mayit, dia ziarah kubur untuk mendekatkan diri dia kepada mayit, berziarah kubur untuk minta tolong kepada sang mayit, fahada syirkun akbar, maka ini adalah syirik akbar. Ini terkait dengan hukum ziarah kubur bagi laki-laki, berarti ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah dan sampai pada syirik asghar, dan ada yang sampai syirik akbar. Kita lanjutkan. Yang ketiga, beliau melarang menyanjung orang-orang soleh secara berlebih-lebihan, termasuk kepada beliau sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tudruni kama atratin Nasara bin Maryam. Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba. Fakulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah bahwasanya saya ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah maksudnya wala tu'bad, enggak boleh disembah, dan beliau adalah Rasulullah, wala yukadzab, dan tidak boleh didustakan. Kemudian yang keempat, beliau melarang berlebih-lebihan di dalam agama. Iyyakum wal guluwa, jauhilah oleh kalian perbuatan gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah dengan sebab al gulu. Jadi yang keempat, beliau melarang berlebih-lebihan di dalam agama. Yang kelima, beliau melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Karena menggambar makhluk yang bernyawa ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ya, yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu sebab terjadinya kesyirikan. Sini dalilnya adalah kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, maksudnya adalah finnar, berada di dalam neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun, dan akan dijadikan pada setiap gambar yang dia gambar nafsun, jiwa. Ya. Allah akan menghidupkan gambar tersebut, yu'adzabu biha fi jahannam, yang mana orang tersebut akan disiksa dengan gambar yang dia buat di dalam neraka. Ini masih banyak sekali ya, orang-orang yang tidak paham masalah ini. Kemudian yang keenam, beliau melarang meniru tradisi orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Dan ini adalah salah satu yang terbesar yang menyebabkan umat Islam ini mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, di antaranya karena mereka bertasabu dengan orang-orang kafir. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya itu tentang babu maja'ana ba'du hadil ummah ya'budul awthan, bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada awthan. Ya, nanti antum lihat bagaimana kepandaian Syekh Soleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tatkala beliau ingin menunjukkan kepada umat Islam ini bahwasanya umat Islam ini di antara mereka ada yang beribadah kepada awthan. Ya, karena di sana ada orang-orang yang mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, inna syaitana, bahwasanya syaitan itu berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Menunjukkan bahwasanya syaitan sudah berputus asa, menunjukkan umat Islam ini ya tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini tatkala pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memperingatkan orang-orang yang menyembah kuburan, ya, dengan mendakwahkan mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah termasuk dari kesyirikan. Mereka bawakan dalil ini, ya, nanti insyaallah kita akan bahas. Ini bukan kesyirikan, ya. Yang kami lakukan ini bukan kesyirikan, yang namanya syirik itu tidak akan terjadi pada umat ini. Ya. Kemudian saya pada bab pada kitab tauhid ini ingin membahas bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada awthan, yang beliau membawakan dua dalil dari Al-Qur'an, dua atau tiga dalil dari Al-Qur'an dan dua dari dua hadis. Dan dari Al-Qur'an ini saya membawakan dalil-dalil tentang kesyirikan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Ya, dalil dari Al-Qur'an beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka melakukan kesyirikan. Loh, lalu apa hubungannya dengan kesyirikan yang terjadi pada umat ini? Kemudian beliau tutup dengan sebuah hadis bahwasanya umat Islam ini ya akan mengikuti ya kebiasaan orang-orang Yahudi, sampai mereka seandainya masuk ke dalam lubang dop, maka niscaya umat Islam itu akan ada yang mengikutinya. Kalau umat Yahudi dan Nasara ada yang melakukan perbuatan kesyirikan, maka niscaya berdasarkan hadis yang mulia ini, ya umat Islam pun pasti akan ada yang melakukannya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya. Kalau tidak ada halangan, ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.